Pris Herren. Velkommen, der bor. Ja. Og velkommen også til hende, du har med ved siden af. Ja, welcome to you both.
Thanks.
Should I say that in English? Okay. Welcome, Deborah, and welcome. All right, praise the Lord. Vi vil nu gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi priser dig, vi ophøjer dig, vi giver dig ære. Himmelske Fader, vi takker dig for din store frelse. Den frelse, du har skænket os i vor Herre Jesus Kristus. Vi takker dig, o Gud, at du har åbnet vores øjne til at se sandheden. Du har født os på ny med din hellige ånd. Takker Gud, at du har givet os dit ord, som vi kan blive brødfødt ved. Og vi beder, o Gud, at du vil brødføde dit folk i dag. Vi beder dit ord om at komme til os med kraft, med overbevisning. Vi beder dit ord om at komme med formaning, og det må komme med opmuntring og med styrke til opbyggelse for dit folk, efter din vilje og til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores serie om åndelig krigsførelse, og det er den 7. del i dag. Og dagens budskab har jeg givet titlen, Løft troens skjold. Løft troens skjold. Og som sædvanligt, så vil vi lægge ud med at læse den tekst, som vi tager udgangspunkt i denne serie, nemlig Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Vi vil dog i dag kun koncentrere os om vers 16. Men lad os læse Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Og jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænd, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Sidste gang, der talte vi om den del af vores rustning, som er vores sko. Og Paulus talte om, at vi som sko på fødderne skal iføre os i villighed til at gå med fredens evangelium. Og vi så, at dette havde at gøre med, at vi som Kristi kirke løfter Kristi banner blandt folkeslagene, og at vi ved at forkynde evangeliet om vor Herre Jesus Kristus korsfæstet, udbreder Guds rige lige ind til jordens ende. Og når vi gør det, ved I så også, hvad vi gør? Jo, så trænger vi mørket tilbage. Altså, evangeliets lys, det trænger mørket tilbage. Lysets rige trænger mørkets rige tilbage. Og på denne måde bliver mennesker befriet af mørket, befriet fra mørkets rige. I det de ved evangeliets lys, kommer til erkendelse af sandheden og bliver frelst. Og når det sker, ja, så forvolder vi stor skade på Satans rige. Og derfor talte vi også sidste gang om det faktum, at disse sko med villighed til at gå med fredens evangelium i høj grad er en vigtig del af vores offensive krigsførelse. Men så talte vi også om, hvad der kunne neutralisere og gøre disse sko ineffektive. Og det var, hvis fjenden på en eller anden måde kunne formå at ramme os på vores villighed og på vores parathed til at gå med fredens evangelium. Og vi talte derfor om, at villigheden af disse sko afhang af, om vi nu havde beskyttet vores hjerte med retfærdighedens brynje. Altså, om vi nu havde beskyttet vores hjerte imod syndig indflydelse, imod syndig appetit og syndige længsler og passioner. For hvis disse gennemtrænger vores hjerte, så det kan blive ført på afveje, således at vi får lyst til alle mulige andre ting. Ja, hvis det sker, hvad sker der så med vores villighed og vores parathed til at gå med fredens evangelium? Jamen det kommer lige pludselig i anden række, og bliver derfor en noget mindre prioritet i vores liv. Noget, der må vige pladsen for de andre ting, som vort hjerte nu i højere grad er parat til og villig til. Hvad end det måtte være, om det måtte være at jage efter denne verdens rigdomme, eller det måtte være noget andet. Og ja, dette ser vi altså også advarende eksempler på i skriften. Og således så skriver Paulus eksempelvis med stor sorg til Timotheus i 2. Timotheus brev kapitel 4 og vers 10, om en af sine medarbejdere i evangelis arbejde, i evangelis tjeneste, en mand ved navn Demas. Og han skriver om ham: Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og er rejst til Thessalonika. Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og er rejst til Thessalonika. Godt. Lad os nu vende os til dagens tekst, som er Efeserbrevet kapitel 6 og vers 16. Og her der læser vi: overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Ja, et interessant billede, som Paulus han giver os her. Et billede, som beskriver vores tro som kristne som et skjold, vi kan bruge i kamp imod den onde. Men for at vi kan forstå dette billede, så er vi først nødt til at spørge, hvad tro egentlig er. Og lad os derfor slå op sammen i Hebræerbrevet kapitel 11. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 1, hvor vi finder en meget klar definition på netop, hvad tro er. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 1. Og her læser vi: tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Jeg gentager: tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Altså det umiddelbare billede, vi får her af troen fra skriften, er jo stik modsat den definition, som den meget berømte forfatter Mark Twain han engang kom med. Han sagde nemlig, at tro er at tro på det, man ved ikke er sådan. Altså han sagde, tro er at tro på det, man ved ikke er sådan. Med andre ord, så sagde Mark Twain egentlig, at troen udmærket ved, at det den tror på ikke er sandt. Men på trods af dette, så tror troen alligevel på det, som den nu tror på. Men en ting er, hvad en ikke troende forfatter siger, at tro er En anden ting er, hvad skriften siger. Og her får vi altså en ganske anden beskrivelse og definition. For her ser vi nemlig, at troen har fast tillid, og at troen har overbevisning. Altså, ikke noget her med, at troen dybest set godt ved, at den tror på noget, der ikke er virkeligt. Nej. Troen har en fast tillid til det, som den sætter sit håb til, som der står. Og troen har en overbevisning om det, der endnu ikke er synligt, men som troen er overbevist om, at den vil komme til at se. Og som altid, så er konteksten, altså sammenhængen, den er rigtig, rigtig vigtig her. Derfor lad os lige se på nogle af de vers, der kommer umiddelbart før. Og her synes jeg, at vi skal læse kapitel 10, altså Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 32-37. Og lige kort, her i Hebræerbrevet, som mange af os måske er klar over, der skriver forfatteren af brevet her til nogle jødekristne. Altså han skriver til jøder, der er kommet til tro på deres messias, der er kommet til tro på Herren Jesus Kristus. Og disse jødekristne, de oplever nu en fristelse til at forsage Kristus og til at opgive deres tro på ham. Ja, de oplever en fristelse til at forsage deres messias og den nye pagt på hans blod, altså en ny pagt med bedre løfter, til fordel for at gå tilbage til Moses og den gamle pagt med sine langt ringere løfter. Og i den forbindelse, der minder forfatteren af dette brev dem om noget. Han skriver nemlig her i vers 32-34. Han skriver: husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, altså efter evangeliets lys havde skinnet ud til dem, og efter de var kommet til tro, udstod megen kamp og lidelse. Når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom. Og spørgsmål her. Hvorfor? Ja, hvordan kunne det egentlig være, at disse jødekristne kunne udstå megen kamp og lidelse, og at de med glæde fandt sig i, at der var nogen, der røvede deres ejendom? Ja, hvordan kunne det egentlig være? Jo, for som forfatteren af dette brev siger til dem, eller skriver til dem, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Altså, her der minder Hebræerbrevets forfatter disse jødekristne om, at de altså på et tidspunkt havde fæstet deres blik på noget, der var langt bedre end det, de ejede i denne verden. Noget, der var langt bedre, noget, der var langt mere holdbart end deres jordiske formål. Og at de altså på et tidspunkt havde en meget fast tillid til en bedre, uforgængelig formue, som de var overbeviste om, ja, som de vidste, at de ejede, skønt de endnu ikke havde set den. Og denne tro opfordrer han dem så til at komme tilbage til og holde fast i. For hvis de gør, ja, så vil de få det at se, som Gud han har lovet dem. Han skriver nemlig endvidere i vers 35-36. Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Og han fortsætter: for nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke. Altså igen her udtrykkes der fast tillid til det, der håbes på, og en overbevisning om det, der endnu ikke ses. Og læg mærke til en ting her. Og det er, at der i disse vers, der udtrykkes der både tillid til Gud, såvel som til de løfter, han har givet. For som vi læste i vers 36, for I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Få det, som han har lovet. Altså her udtrykkes der tillid både til Gud, som har givet løfterne, såvel som til, at man vil komme til at se løfterne. Og disse to ting hører selvfølgelig uløseligt sammen. Hvilket det faktisk også gjorde for troens fader, altså fader Abraham. Og lad os prøve at se det. Lad os prøve en gang at slå op i Romerbrevet kapitel 4. Romerbrevet kapitel 4, hvor vi skal se på vers 18 til og med vers 21. Romerbrevet kapitel 4 og vers 18 til og med vers 21. Og her læser vi følgende om Abraham. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Og prøv så at lægge mærke til Paulus ord. Og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Lad mærke til, hvad Paulus skrev. Han skrev, at Abraham, troens fader, var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Amen. Og selv samme tro, den ser vi altså også komme til udtryk andet sted i skriften. Eksempelvis i 4. Mosebog, kapitel 13 og kapitel 14. Og I kender ganske sikkert baggrunden her. Gud har nemlig med stærk hånd og med store tegn og under ført israelitterne ud af Egypten. Præcis sådan, som han havde lovet at gøre. Og han har så ledt folket mod det herlige land, imod Kanaans land. Et land, der flyder med mælk og honning. Det land, som han havde lovet at give til det. Men hvad er det lige, der sker, da de når frem til landet, og de har udspejtet landet, og de har konstateret, at ja, ganske rigtigt, så er det et herligt land, der flyder med mælk og honning, præcis som Gud sagde. Men også, at folket, der bor der, de viser sig at være kæmper. Ja, der sker det, at folket giver sig til at græde og beklage sig i deres vantro. Fordi det folk, der altså har været vidne til Guds store magt og styrke, og hans store tegner under i Egypten ved det Røde Hav, de tror ikke, at det kan lade sig gøre at indtage landet, netop fordi folket, der lever i det land, er stort og stærkt. Med andre ord, det de gør, det er, at de ser på sig selv, de ser på deres egen ringe størrelse og deres egen ringe styrke, og så vurderer de det op imod landets indbyggere, deres størrelse og deres styrke, og så konkluderer de, jamen det her, det kan ikke lade sig gøre. Og her er det så, at mange af vores tids moderne selvværdsprædikanter, de vil sige, at israeliternes problem, jamen det var deres eget selvværd. Det var deres eget selvbillede. Og det de var nødt til at gøre, det var, at de var nødt til at have et mere positivt syn på sig selv. Ja, et større syn på sig selv. Men ved I, hvad jeg siger til det? Jeg siger vrøvl. Og jeg siger, at deres problem var, at de i det hele taget havde set på sig selv. At de i det hele taget havde set på deres egen størrelse og på deres egen styrke. og at de havde gjort det samme med deres fjender. Hvad de burde have gjort, var at de burde have set hen til Gud. De burde have set hen til hans store magt og styrke, og de burde have set hen til hans løfter. Men det var der faktisk også to af dem, der gjorde, nemlig Josva og Kaleb, som også selv i øvrigt havde været med til at udspejde landet. Og om dem, der læser vi følgende i 4. Mosebog, kapitel 14, og vers 6-9. Der står der, og Josva, Nuns søn, og Kaleb, Jefunes søn, som havde været med til at udspejde landet, flængede deres klæder og sagde til hele israeliternes menighed, det land, vi drog igennem og udspejlede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, underforstået, det gør han, og det har han sådan set allerede demonstreret, eller man kunne også sige, som det måske mere bliver gengivet i den engelske, altså hvis Herren har behag i os, og det har han sådan set, hvis vi tror ham. Som også Hebræerbrevet siger, at uden tro er det umuligt at behage Gud. Så hvis Herren holder af os, eller hvis Herren har behag i os, hvis vi tror ham, vil han føre os ind i dette land og give os det, et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. Vi skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Altså, ikke, I skal ikke være bange for dem, I skal bare tro noget mere på jer selv. Nej, I skal ikke være bange, for Herren er med os. Med andre ord, så Josva og Kaleb ikke på, hvor små de selv var, eller på, hvor store landets indbyggere var, men de så på, hvor stor Gud han var. Og ikke kun det. De så også hen til Guds løfter. De så hen til Guds karakter. De så hen til Guds trofasthed. For de sagde jo, hvis Herren holder af os, hvilket han som sagt allerede havde vist dem, vil han føre os ind i dette land og give os det, et land, der flyder med mælk og honning. Og i den her henseende, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på Davids tro, da han stod over for den mægtige kriger Goliat. Og ja, jeg ved godt, David er som sådan ikke ment på et billede på, hvordan vi overvinder Goliaterne i vores liv. Men at han snarere er et billede på Kristus, der skulle komme og knuse Satans hoved, sådan som Gud havde lovet helt tilbage i syndefaldet i 1. Mosebog kapitel 3. Men når det så er sagt, så mener jeg stadig godt, at vi kan lære noget af Davids tro. For hvad var det David sagde, da han gik ud for at konfrontere og bekæmpe den store troende Goliat? Ja, David han sagde dette i 1. Samuels bog kapitel 17 og vers 45-46. Han sagde, du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskeres herres navn. Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. I dag vil Herren give dig i min magt. Igen, David så altså ikke på, hvor lille han selv var, og han så heller ikke på, hvor stor Goliat var, nej, han så på, hvor stor Gud var. Og han så hen til Herren, som ville give denne formidable fjende ind i hans magt, og han så hen til hans store magt og styrke. Og ja, kære brødre og søstre, vi kunne jo også begynde at se på den ene efter den anden af disse troshelte, som der nævnes i Hebræerbrevet kapitel 11, der som brevets forfatter beskriver det i vers 33-34, ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede voldsom ild, undgik truende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt osv. osv. Men kære brødre og søstre, jeg synes, vi begynder at have et syn nu for troens væsen, troens natur og karakter. Og vi har set dette, synes jeg, at troen, den ser ikke på sig selv. Troen ser ikke hen til sin egen præstation og til sin egen formåen, på sin egen styrke, men ser hen til Gud og til hans styrke og til hans formåen. Men ikke kun det. Troen ser altså også hen til Guds karakter, til hans trofasthed og til hans løfter. Dette er sandt, både når det angår tro til frelse, og når vi som kristne fra dag til dag skal overvinde i vores kamp imod Satans onde åndemagter. For når vi tror til frelse, hvad er det så vi gør? Jo, så ser vi jo ikke på vores egen præstation. Vi ser ikke hen på vores egne gode gerninger. Nej, vi ser ikke på vores egen utilstrækkelige retfærdighed, for den er jo som bekendt som beskidte klæder foran en god, hellig og retfærdig Gud. Nej, vi ser hen til Kristus. Vi ser hen til hans præstation. Vi ser hen til ham, der er uden synd. Og vi ser hen til hans fuldkomne lovretfærdighed. Og vi ser hen til hans fuldkomne offer på Golgatas kors for vores synder. Og vi har alene vores tillid og vores håb i ham og i hans frelsergerning som det eneste, der er fuldt ud tilstrækkeligt til at frelse os. I vores daglige kamp som soldater, der kæmper i Guds hær mod Satans onde åndemagter, ja, der gælder det også, at vi ikke ser hen til vores egen formåen og til vores egen kraft og styrke, men at vi i tro ser hen til Gud, til hans styrke og til hans sikre løfter. Både de løfter, der handler om den herlighed, der venter os i evigheden, såvel som de løfter, der gælder for os nu, i forhold til at bevare os, i forhold til at hjælpe os og i forhold til at sørge for os. Og kære brødre og søstre, det er denne tro, Paulus han beskriver som et skjold, vi som kristne skal løfte. Et skjold, der kan slukke alle den ondes brændende pile, som Paulus skriver i dagens tekst. Og en ting, der er vigtig at holde sig for øje her, det er, at når de kristne i Efesos hørte om troen som et skjold, hvad var det så for et billede, de så for sig? Jo, det billede, de så for sig, det var selvfølgelig en romersk soldat med sit store, aflange skjold, der rent faktisk var stort nok til at dække hele soldatens krop mod de brændende pile, der ville blive skudt af sted imod ham. Og dette skjold, det var faktisk belagt på ydersiden med metal, således at pilen hverken kunne trænge igennem det eller sætte ild til det. Og når de romerske soldater marcherede fremad i formation, side om side, ja, så kunne skjoldene faktisk forbindes til hinanden, således at fjendens brændende pile heller ikke kunne trænge ind imellem skjoldene og gøre skade på soldaterne. Dette har de kristne i Efesos ganske givet også haft i tankerne, og det bør vi også, for det er faktisk et rigtig, rigtig godt billede, et rigtig, rigtig smukt billede på, at når vi som kristne sammen vandrer i tro, og når vi opmuntrer hinanden, når vi opildner hinanden og styrker hinanden i troen, så er det så meget desto sværere at angribe os, og det er så meget desto sværere at få ram på os. Amen. Men når Paulus taler om den ondes brændende pile, hvad mener han så? Jo, for det første så er det jo rimelig klart, at når han taler om den onde, så er det Satan, hvor modstander han sigter til. Men hvad sigter han specifikt til, når han taler om den ondes brændende pile? Jo, jeg mener sådan set, at vi får et lille hint, i og med Paulus jo ikke bare skriver den ondes brændende pile, men han skriver alle den ondes brændende pile. Her vil jeg mene, at når Paulus han skriver alle, så sigter han ikke kun til mængden af brændende pile, altså at pilene er mange i antal. Nej, så sigter han også til hele paletten af brændende pile, som Satan har i sit arsenal. Med andre ord, så siger Paulus om vores tro, om vores tros skjold, at det er i stand til at beskytte mod alle, ja mod hele paletten af angreb fra den onde. Og her er det, at vi vil se, at skjoldet, vores troskjold, det virker faktisk sammen med de andre beskyttende dele af vores rustning, såsom eksempelvis frelsens hjelm, hvilket jeg vil komme ind på næste gang. Og troens skjold, det virker også sammen med vores retfærdighedsbrynje, som vi så på for et par gange siden, i forhold til at beskytte vores hjerte imod at blive ledt på afveje. Men hvordan lige det? Jo, som jeg var inde på, da vi talte om retfærdighedens brynje, som beskytter vores hjerte, så er det jo, at Satan, han søger at friste os med syndige lyster og nydelser. Han forsøger at friste os med kærlighed til denne verden. Og i den forbindelse, så så vi jo på, at skriften byder os i Ordsprogenes bog, kapitel 4 og vers 23, frem for alt at vogte vores hjerte. Hvilket vi kan blive udrustet til, hvis vi vender vort øre til Guds ord, og vi bevarer Guds ord i vores hjerte. Men her er det så, jeg godt vil have, at I skal se, at vores tro, vores tros skjold, i meget, meget høj grad hjælper os med at afvise Satans fristelse. Men hvordan? Jo, for når Satan kommer og frister os med, hvad denne verden nu har tilbydet os, eksempelvis i form af forgængelige rigdomme og verdslige ambitioner, hvad er det så, vores tro gør? Jo, der gør vores tro det, at den holder Guds evige løfter for øje. Den holder sig den skat, vi har i himlen for øje. Og holder sig for øje, som der står i 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 4-6. Nemlig, at Gud har genfødt os, som der står, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu i en kort tid, hvis den skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Og ved I hvad? Når vi i tro holder disse evige og uforgængelige rigdomme for øje, ved I hvad, så er det jo så meget desto sværere at lokke os og friste os med forgængelige rigdomme. Forgængelige rigdomme, der absolut intet er værd sammenlignet med den rigdom, som vi ved, at vi allerede har, som vi ved, at vi allerede ejer, og som venter os i Guds evige rige. Men hvis vi nu forsømmer at løfte troens skjold, kære brødre og søstre, hvis vi forsømmer at holde Guds løfter for øje, og vi forsømmer at fæstne vores blik på dem og på ham, som der har givet os løfterne, og på hans store magt og på hans trofasthed, ja, så er det meget lettere for den onde at lande en af sine brændende pile i vores krop og starte en brand, der vækker begær efter andre ting, der vækker begær efter, hvad denne verden har at tilbyde. Skoene med villighed til at gå med fredens evangelium, som vi talte om sidste gang, altså vores villighed, vores parathed, vores iver og vores udholdenhed i forhold til at bringe evangeliet til verden udenfor, vil også være afhængig af, at vi løfter vores trosskjold. Igen fordi, hvis det lykkedes den onde at gennemtrænge vores hjerte med syndigt begær, ja, så vil det gå ud over vores villighed og vores parathed til at gå ud til verden med frelsens evangelium. Det har vi talt om. Og når vi går ud med fredens evangelium, så vil vi også opleve, at Satan han vil søge at skyde brændende pile mod vores frimodighed. Og søge at overbevise os om, at det nytter ikke noget. At det ikke rigtig virker. Og han vil derved søge at friste os, hvis han kan, til at opgive missionen helt. Men hvis han ikke kan det, så vil han søge at gøre vores mission ineffektiv. Ved at få os til at kaste vores tillid på metoder, på teknikker og på strategier, som Gud ikke har givet os, og som Gud ikke har lovet at velsigne. Således vil han friste os til at justere lidt på vores budskab, så det bliver mere søgervenligt, så det bliver mere spiseligt, så det bliver mere rimeligt i faldne menneskers ører. Og han vil søge at friste os til at bringe denne verdens underholdning og denne verdens musik ind i kirken. Med den begrundelse, at det vil tiltrække mennesker, og det vil bringe dem til Kristus. Alt imens den onde udmærket ved, at dette blot vil føre til en udvanding af det eneste budskab, der kan frelse, samt at det vil føre til, at den vækst, der synes at komme i kirken, det vil ikke være en vækst, som Gud har givet, men en vækst, der består af falske omvendelser, altså af mennesker, der ikke i realiteten har omvendt sig og er kommet til tro på Jesus, men som er blevet revet med af alle de kødelige virkemidler, som Satan har fristet os til at gøre brug af. Men her virker troens skjold også i vores kamp. For her vil vores tro holde Guds ord for øje, og vil sætte al sin lid til det, Gud siger i sit ord. Guds ord, som vi finder det i Romerbrevet kapitel 1 og vers 16, som siger: For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. Altså, når vi i tro holder os skriftsteder som dette for øje, jeg kunne godt citere mange flere, ja, så vil vi slukke den brændende pil, der måtte friste os til at rette evangeliets budskab til, for at gøre det mere spiseligt og mere effektivt for faldne mennesker. Eller som måtte friste os til at vende os til metoder og strategier, som Gud ikke har lovet at velsigne. Og ja, jeg kunne egentlig sagtens bruge resten af dagen på at beskrive hele paletten af brændende pile, som den onde søger at skyde efter os. Pile med løgne om Gud, sådan som han gjorde i Edens have. Pile, der er rettet mod vores tro. Pile, der er designet til at få os til at tvivle. Pile, der er rettet mod at ødelægge vores frelsesvished. Og lige præcis disse pile, altså der er rettet til at ødelægge vores frelsesvished, vil jeg godt tale lidt mere om næste gang, når vi skal tale om frelsens hjælp. Men her til slut vil jeg egentlig godt lige tale om, hvad du og jeg som kristne egentlig kan gøre for at styrke vores tro, og dermed også styrke det troens skjold, som er så vigtig i vores åndelige krigsførelse. Og ja, her er der nok meget stor fare for, at jeg gentager mig selv, ovenikøbet i forhold til noget, jeg måske har sagt tidligere i den her prædikeserie. Men du styrker altså først og fremmest dit troens skjold ved at styrke dit sandhedsbælte. Altså, dette gør du, som vi tidligere har set, ved at du vender dit øre til, hvad Gud siger i sit ord, og ved at du bevarer det i dit hjerte. Og det er derfor utrolig vigtigt, at du uge efter uge, søndag efter søndag, på Herrens dag, er til stede i en kirke, der er tro over for Bibelen, og hvor Guds ord trofast bliver prædiket og undervist. Dette ser vi meget, meget klart i Efeserbrevet kapitel 4 og vers 11-15, hvor Paulus skriver om nogle vitale gaver, som Gud har givet til mennesker. Han skriver, og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter. Og netop fra apostlene og profeterne, der har Gud givet os den åbenbaring og det læremæssige fundament, som vi i dag har som det nye testamente. Det fundament, som vi skal stå på. Og så skriver Paulus, at Gud han har givet andre til at være evangelister. Det vil altså mænd, der drager ud for at plante kirker og forkynde evangeliet, hvor Kristi banner endnu ikke er blevet løftet. Og der, hvor der er blevet plantet kirker, ja, der har Gud så også givet andre til at være hyrder og lærere, som Paulus skriver. Og ved hyrder og lærere, der forstår vi altså de ældste, som Gud han har givet til kirkerne. De ældste, som slider med forkyndelsen, som Paulus kalder det i 1. Timotheus brev, kapitel 5 og vers 17. Men hvorfor har Gud givet disse gaver til kirken? Nu, det læser vi faktisk i vers 12-15. Det har han for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Så kære brødre og søstre, som jeg har sagt før, og som jeg altså meget gerne gentager. En ting er, hvis du befinder dig i en kirke, hvor de ældste ikke giver agt på Guds ord, og hvor forkyndelsen af Guds ord har en meget, meget lille plads i kirkens forsamlinger, og hvor der måske også ovenikøbet bliver forkyndt meget alvorlige vranglære. Det er en ting. Men hvis Gud har velsignet dig, måske ovenikøbet som svar på en bøn, du havde til ham, med en bibeltro kirke og ældste, der trofast underviser i Guds ord, jamen så lad være med at tro, at du vil finde meget mere sandhed alle mulige andre steder, for alle mulige andre røster derude. For de vil højst sandsynligt blot slynge jer og drive jer hid og did af hver lærdomsvind og lede jer på afveje. Og ja, måske vil de endda med deres lære bringe jer på kant med den kirke, Gud i sin trofasthed, som et svar på din bøn har givet dig. Og når det sker, vil det ikke være godt, hverken for dit sandhedsbælte, for din retfærdighedsbrynje, eller for dit troens skjold. For du har måske ladet dig overbevise om andre ting, om andre lærdomme, der gør, dit bælte sidder en smule løst. Ting, der gør, at Guds sikre løfter, eller ting, der gør Guds sikre løfter mindre sikre og mindre troværdige. Ja, ting, der vil gøre dit troens skjold mindre stærkt. Dernæst, kære brødre og søstre, bør vi selvfølgelig alle dagligt læse i Guds ord. Og vi bør alle dagligt grunde over både det ord, vi har hørt forkyndt, såvel som det ord, vi har læst for os selv. Og ligeledes skal vi bruge tid i bøn til Herren, hvor vi selvfølgelig også beder ham om at give os indsigt i hans ord, og give os indsigt i hans ord og forståelse, og hvor vi beder ham om at styrke os og lede os af den vej, vi skal gå. Må Herren udruste os, og må Herren hjælpe os til den kamp, som vi står i, og må han velsigne sit ord til os i dag. Amen.